Hoxe toca falar dunha verdura moi común en Galicia, os grelos. Creo que é importante dedicar uns minutos para falar sobre este alimento, xa que non todo o mundo coñece ben. En Galicia é bastante habitual utilizar os grelos en moitas preparacións, sobre todo no inverno, en caldos, acompañando a horacón e, como non, no popular cocido de entroido. Os grelos, ao igual que moitos outros produtos, están catalogados coa marca de calidade IGP, a coñecida como Indicación Xeográfica Protexida. Para os que non teñen claro que planta é o grelo, debemos mencionar que proceden do nabo, e son os tallos tenros que aparecen antes de que a planta floreza. Os grelos plántanse en verán, normalmente no mes de agosto, e así pódense desfrutar durante o inverno, que é precisamente a época do ano na que comezan a florecer. Non podemos confundilos nunca coas navizas. Estas son as follas da planta mentres está medrando, antes de que grele, como se adoita dicir, ou seja, antes de que floreza durante o inverno. As navizas saben moi semellante ao grelo, pero cómense durante o outono, non durante o inverno. Son máis suaves, pero case non teñen tallo, algo que sí sucede no grelo. E o máis importante, que facemos cos grelos? Principalmente úsanse, polo menos en Galicia, para preparar caldo ou cocido. O bo que ten o grelo é que é unha verdura cun sabor moi forte, entón é moi fácil cativar os paladares dos nosos comensais sen utilizar moitos ingredientes. Antes de cocelos, temos que lavalos e seleccionalos, apartando as follas que estean secas. Cortámolos e lavámolos na auga que xa tiñamos preparada, frotándoos coas mans para así quitarlles o amargor e a aspereza. Antes de cocelos, normalmente escáldanse en auga fervendo, escórrense e logo xa así pódense cocer na auga para calquera tipo de preparación e uso que se lle vai a andar. E se pensabades que os grelos só eran consumidos na Galicia, estabades moi equivocados. No noso país veciño, Portugal, os grelos son imprescindibles en moitos pratos, como é o caso do arroz de grelos. Este é un prato que combina principalmente os grelos co arroz carolino, que é unha variante de arroz cultivada en Portugal. É un prato no que o arroz queda bastante espeso e combina moi ben co sabor dos grelos. Tamén podemos atopar grelos en Italia, sobre todo no sur. En napolitano, aos grelos chámaselles friarielli, e son bastantes habituais na cociña de Nápoles e en Sicilia. Cómense normalmente como acompañamento a algunhas carnes á parrilla, a salchichas e a carne de porco. En estes casos normalmente fanse salteados con allo. E como non, tamén con pasta. A preparación de pasta con grelos é habitual na provincia italiana de Bari. Aquí os grelos chámanos chime di rapa. E o prato máis habitual é orecchietti con lechime di rapa. E para os que non saibades o que son os orecchietti, estes son unha pasta pequena que ten forma de orella, seguro que xa estades acostumados a vela. E movéndonos un pouco máis cara ao norte, descubrimos que tamén en Alemania se toman grelos. Porén, ali os grelos teñen un nome ben diferente, como era de agardar. Chámanse Stegenkol ou Rübestiel. O primeiro destes dous nomes significa literalmente tallo de col. Son coñecidos sobre todo no norte de Vesfalia e no Rin. Ali, os grelos, ao contrario que en Galicia, non se cosechan durante o inverno, sino que se cosechan no mes de maio. Pícanse e cociñanse ao vapor e normalmente sérvense con pratos de carne. E despois de presentarvos moitísimas máis ideas que podedes facer con estes grelos e que veñen da man dos nosos países veciños, despídome de todos vós. Anímovos a intentar un arroz con grelos ou a botarlos á pasta, ou a combinaros coa carne como fan os alemáns, ou o que vos apeteza. O caso é desfrutar dos grelos. Un saúdo e bo proveito.